Radio Okapi.
Bonne sangue na beto, Blaise de Chindani.
Okapi.
Kila mbote na beno nyon, someba kantango kulanda bansango na beto na linga kikongo, kasipedi na nantete, nkufina yao. Na vankindo lutaka mazono kati na ba FARDC mpe bimpumbula ba M23, na mutao mpe Rusayo na Norkivu, kinati ndinga alu ya lumefunda makesa ya insi ya Rwanda, na kukwisa kumwanisa beto, kasibame bumbana na nima ya ba M23. Samu na bankindu ina, bisalu salamaka ata fio kive na sake na suka ya bubu sake kele na kizunga no kivu mkangu vandake sita makelele ya minduki ya nene ya vandabula kuna. Mkangu kitezwa mafunda 15 na Isangi na kizunga ya Oriental, mekondwa Masabunkete, kimbefu ya pulupulu mpebani ya mayagivumu me kwa mina mingi kuna, mingi kibeni na bana fioti. Bimpumuru nkama mosi na makumi zole bakaka lufwa mpe kitezo ya 10 bamekangabao makesa insi ba FARDC kitezo ya 10 me bakampe lufwa na bankinu mazono na mutao mpe Rusayo ba lokalite zole ya ba kilometre 10 na nord-ouest ya Mbanza Goma. Ntalu ya pesamaka bubu yae na kinati ndinga ya luyalu ya RDC na lukutakano mosi na ntolo ya paninsamu awa na Kinshasa. Mbuta la mer mende Omalanga tubilaka kukotila ya kimvuka ya makesa insi ya Rwanda kansi yao mebumbana na nima ba M23. Mbuta la mer mende ya vutukila kambala mingi zina ya Rwanda mefunda insi ina na kubuka bangwakana to akor kadri ya Mbanza Addis Abeba na mutilu yao ndimaka na bimpumbulu ya ba M23 ya kitini ya Runiga mkama sambanu na makumi nana na zole kuvwana na ntoto na bau na Rwanda. Insi ya Rwanda mebuya na ntima mosi kutinema makesa ya inza ya ONU na mukana mosi ya yao sunikila ka ONU mazono na kutubaka ti mvita vutukila ka mazono diaka mutilu kezabisa Mbuta Lambert Mende Omalanga na kinzuzuru wa Innocent Olenga.
Sans le moindre début de preuve, le Rwanda accuse la brigade internationale et les forces armées de la République.
Ataki dingu mosi fe Rwanda mefunda dikesa ya inza atika mosi nankangu ya luyalu ya Congo na kusadisa pe kupesa minduki na ba FDLR. Sangumeni mama peme tu bande, mamfumu ya makesa ya dikesa ya inza ya Munisco, kintuwa dinaba ningana bao ya kisalu makesa ya Congo ya lindakana, basa laka lukutakani ya kintuwa dinaba FDLR samu na kubwisa luyalu kena Kigali. Samu na betu ya kidiambu ya mwona vebo meme sanaka kufunda betu mpamampamba yaki mutindu ya baina yake na mfinakani na betu meme sanaka kubebisa nsangu na betu konso mbalaka na bazo na pesa ntasa na diambu kena ntasa vi bandavana meme manisaka ndinga ya kukifovila na ina metala kimwa na inti bana Kongo mesangisaka na kati ya dikesa na bau mtu ya konso dikanda
Monisco mebo kutangolo na mutilu bimpumura ba M23 kotilaka ba FARDC na mutaho lokalite ya kele na ba kilometre nana na nord-ouest ya Goma na luzaisu mosi ya kumilaka beto na suka bubu na Radio Kapi. Monisco meza bisati ya utandima ata fio TV jambu ya kusosa kukota na Goma toku nyokula nkangu na ntangu ina bankindo ba M23 na mfinakani ya Goma mpeyaba AFDF na luna beni kila ndakana kubevisa mambo ya lukengelo mpe luzingu ya nkangu na kitini ina ya insi na beto kansi makesa inza ya ONU ya tindamaka na ST ya insi na beto kesa la inki na ntangu yai mvutu na kinati ndinga ya makesa ya Monisco Colonel Felix Bas na kinzonzura Michel Kifindangoy.
On semble mettre en exergue le déploiement de la brigade d'intervention.
Baki na zuna twa misa na ntwala tangu tu bande kumwanisa dikesa ya inza nsalonsoalu yao kaka alenda pesa mvutu ya kumwanisa wonga wonga na mambo nyonsi na kuluta na ST. Yake di banza telika ve ya zole mu banza dikesa ya inza na ya umosi yalenda kwa kusala kisalu ve nzira ya kulanda tetetete na manyima ya kusala konso kisalu dikesa ngolo kula mpeji na ya Monisco kuitaka na Kongo samu na kutani na batika kisa dilaka dikesa ya luyalu ya Kongo ve yaso na tubande dikesa ya inza bake na kusala kisalu pe bake na kubongama samu na biloko la kisalu ina kezo na kuita banda yao kisalu meza bana ya kukangisa tope ya kukisa bisalu ya bambeni na kizunga yai ya kivu ya nudi ya vwanda na kintuadi to na kintuadi ve na dikesa ya luyalu.
Nantangu ina betume baka nsanguti ba FARDC kena kunwana kubanda suka ya bubu nabi mpumula ba ADF, abeba ADF na lu ya insi ya Uganda na point kilometrik 11 mpe 13 na njila ambao kamango. Kire na njila ina abi mpumula ba ADF na lu kotilaka mazono kimvuka mosi ya makesa ya Monisco ya insi ya Nepal. Bansangumeza visa ti bankindu ina kena kuluta ti minduki ya nene ya mvita mpe minduki ya automatik. Nsangu ya imendi mama mpe na bantolisi ya makesa ya ba FARDC ya meti na maka kuna na beni. Samu na bau makesa ya insi Kalemeka tuko na kukula ba ADF Nalu na point kilometrique 11 ya nzila ya Mbau Kamango. Samu na bau ya ukele dinaka samu na kutani na mbote kitini ina. Atako bantodisi ina FRDC ketubati mambu kele na maboko yani mebuela na kuzavisa ti bankindu kena kulandakana ti nantangu bau tamanisa lulendo nyonsu ya bimpumbulu ina. Ya ukele mpasi nantangu ya ikupesa ntalu ya bantu ya baka kalufwa. Bisalu wa mumbongo mpe ya nkaka salama kave na suka ya bubu na sake site ya ikele na kitezo wa kilometre makumi zole na ntambwali na uweste ya Goma na teritori ya Masisi na Kizunga no Kivu na bimbangi mingi ya Betme Baka nyoso ya ikele samu na makelele ya minduki ya nene mpe ya fioti ya wakanaka katuka mutao lokalite ya kele na kilometre makumi tatu na ntambwali na no este ya sake ya vandaka bimpumula wa M23 vandake bula masasi tima kesa ya insi ya ba FARDC ba butiki mpe bilo alete Zibula Kave, mutilu keza visa beto, ntumwa na beto na sake Jeremy Antoine Katembo na kikongo ya Adolphe Ngoi.
Yinzo bake tekila kabilongo, butiki, magazini, pezandu, vandaka ya kukangama kubanda na suka. Yinzo mosi veke bimisaka mbongo, vandaka ya kuzibuka, mutindu mosi bainzo ya sikola ya zulu, bwela mpe bisalu ya luyalu, na kulandaka bambangi, nkangu kele na wonga, ya binwani ya M23 na divula, minduki ya ngolo mpe ya fioti, kena kuwakana sika mvita kele na mutaho, bantu mingi kele na bainzo na bao, kaka mwandambu ya bantwenya, mevukana na rompo ya mbanza tukutuku kena kutambula vena nzila sake kichanga na ndambu ya sake Masisi ya kati bwelampe sake Minova mwaba tukutuku kena kutambula bambuta ya luyali ya sake kena kulomba binwani ya FRDC ya kukengila bantu mpe bima na bao na kiuvu bape saka bao bambuta ya binwani ya FRDC mpe ya bapulusi kena kulomba na nkangu ya kuvuanda na lukengelu mpe kutambula mutindu bazola
Daniki Ndanzita matondo mingi. Nkangu kuruta mafunda 15 ya groupement ya Libande na territoire ya Isangi kele na Masa Bunkete ve kubanda ngonda mosi nsangu ya ifesamaka bubu ya inasuka na solite civil na bantwadisi ketalaka mambo ya mavimpi mpe ya politiki na Isangi gubma ya Libande kile na kitizo ba kilometre nkama mosi na makumi tanu na uwesta Kisangani na Kizunga Oriental sama na kimvuka ya iba masa ya fioti fioti mpe mabulu ya masa ya mevukanaka na potopoto mekuma mbote ve sama na kunwa na ntungi ya ya kisiu mibuti ketu bila kimlefu ya purupuru mpe banyama divumu ya mekuwa mina mingi na bana na bao nsangu ya imekatuka na ndambu ya balupitalu mendi mampeti kubeba ina ya masa ya kunwa kansi buyaka kutuba kima mosi samna bimbefo ya pulupulu. Sangwa Joseph Basai nange Adolphe Ngoi.
Mutinda maza ke kunwa kankangu kena kitini ya ntoto ya yalibande metinda mabokuta na kimvuka kiso na mambote ya nkangu bimvuka ke pesaka mabuta ndinga na bantualisi ya nkaka ke kuna na bwala bimbangi medila maza ngome kuma ya imbi
mai wane tuzo mwona mai angu za kuchula za mai mwoko zane
maza ke ndombe lokola kafe pe kubaluka konso ntangu beti na mpasi na kubaka maza ya mbote ya kunwa kanange kunwa kopo mosi kivu mke bandatatika ngeke luka kanange dongila na kati ngeke mwona bamfili kena kuningana
babina kana kati
bibuti kena kudila pulupulu metumbuka pe kivumu kutatika mingi tika bana
semene pasi
sababu ameluta mwana yana muni ankento lukisa kivumu pe ndukaka na manima kunwa maza ti tangu ya bitena kusulula ndi kana kubila kuna na inzu mfana kabanda yake banyoka ya kivumu kasi mume bakusa ndi yake maza ina mwana kena kunwa na betu bakununtu yake ya bunketi vi
mai malamu
sabu na munga angantumina kisunga mavimpi ya Isangi na solu solu bazibula dinaka ya babwala ya Bunkete. Dinaka ya luyalu ya Kongoi na UNICEF bimisinaka mbongo ya kutunga mabulu pe kubongisa bankelo ya maza. Si kilumbu mfutu ye kusabakana, mamfume mavimpi melomba na nkangu baba ndatokisa peba tula nkisi na maza na ntola ya kunwa yao.
Yao zibuka kabubu ya ikintete na mbanda matadi ya lukutakanu ya mbala nsambwadi ya bambuta luyalu ya insi pebaina ya bizunga ketaraka manaka ya nene samu na mbuta seleste vunabandi mbuta luyalu ketaraka manene ya nene, manaka ya nene ya insi ya zibulaka lukutakanu ya nsasa na yao ya ntete kele kubwele laba mguakana kati na bambuta luyalu ya insi na baina ya bizunga ketaraka manaka ya nene ya nizalusakati lukutakanu ya ya bilumbu zole na bwala kimfumu ya kizunga ya bakongo mesalama samu na lusalusu ya mbongo ya PNUD UNICEF mpe kooperasyo tekniki République belge. Mbuta Celestin Vudabandi kele na kinzonzolo ya Denis Kindandita.
La rencontre de Matadi qui s'inscrit dans la
Matadi kele samra kulandila mambu bete ke kuzaka sala na bantangu yi na kena kusanisa. Mfumu ya ntuma ya luyalu ya mambu ya manaka na luyalu ya kati mpe ya kizunga. Bwela mbuka kesa disaka na ina metadila mtombokolo mpe kufiongune na mutindu ya mekuza pesila na bambula ntambola ya meluta kati na yao. Malukutaka nukuzaka salama samu na kuzaba mambu mesimbabe ya yangolo samu na kusekula nsadulu yangolo na bilungu kekuiza meza ya kintuadi beto keno kusadisa ya kele na ina metadila mambu ya DCRP ya zone pe manaka ya mambu ya luyalu kuzaka salama sabala meluta na kichasa meza ya ya kintuadi metuba yao kesadisa na kuzaba mutimu keno kukwendila manaka ya mambu ya manaka pe ape na bunkufi na lumputu na kizunga
au niveau provincial.
Kele na nsangu ya bende matampe bansangu na betu wankukile ya bubu matono mingi na gima nzangu ya fandaka na njira masini matono na Adolfin Ngoi ya pesa kabetu maboko mpembasi na suka Adolfin tabaka sika ya samu na kupesa benu nsangu ya kaka na linga kikongo benu bikala mbote
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.